Četras no bankām, kam kopumā piespriests lielākais sots, panāca izlīgumu ar ASV Tieslietu ministriju, atzīstot savu vainu par manipulācijām valūtu tirgu. Tās ir Lielbritānijas Barclays un Royal Bank of Scotland, kā arī ASV, JP Morgan un Citicorp. Piespriefties naudas sodi atšķīrās atkarībā no katras bankas iesaistīšanās apjoma šajā schēmā. Vislielākais sods gandrīz 2,5 miljārda ASV dolāru piespriefts Britu bankai Barclays, arī tādēļ, ka tā pēr nepievienojās pārējām bankām, lai panāktu izlīgumu izmeklēšanās, ko rīkoja Lielbritānijas, ASV un Šveices regulātori. Saskaņā ar izmeklēšanas secinājumiem atsevišķi šo banku darbinieki, kas bija iesaistījušies tirdzniecībā valūtu tirgos, internetā bija izveidojuši slēgtu tērzētavas iepčāta grupu, lai savstarpēji koordinējot savu rīcību manipulētu ar valūtu kursiem. Schēma ilgusi 5 gadus līdz 2012. Gadam, slepenā saziņa notikusi gandrīz katru dienu, un slēgtajām interneta čata grupām dot tādi nosaukumi kā kartelis un mafija. ASV ģenerāla prokurore Loreta Linča, paziņojot par spriedumu, norādīja, ka viņu rīcība nodarījusi zaudējumus neskaitāmiem klientiem, investoriem un institūcijām visā pasaulē. Viņa piebilda, ka valūtu tirgotāji no dažādajām bankām rīkojās kā partneri, nevis konkurenti, lai valūtu apmaiņas kursus ievirzītu viņu bankām labvēlīgā gultnē, bet vienlaikus nodarot kaitējumu daudziem citiem. Turpina Loreta Linča.
This behavior by traders who were very senior.
Šāda augstu stāvošu tirgotāju rīcība, kas darbojas savu banku interesēs un ievērojami vairoja savu banku bagātību, bija tik sistemātiska un šokējoša, ka mēs nolēmām, ka šīm bankām ir jāuzņemas atbildība augstākajā līmenī.
Bez šīm četrām bankām regulātori piesprieduši sodus vēl divām. Šveices UBS atzinusi vainu par starpbanku procentu likmes LIBOR manipulācijām, bet ASV Bank of America, ASV Federālo rezervu sistēmu piemērojusi naudas sodu par tirdzniecības pārkāpumiem valūtas tirgū. ASV ģenerāla prokurora norādīja, ka apsūdzības izvirzītas arī citiem valūtu tirgotājiem citās valstīs par viņu lomu šajā schēmā, uzsverot, ka attiecībā uz viņiem izmeklēšana turpinās. Britu bankas Barclays, kas saņēma lielāko sodu izpilddirektors Antonijs Jenkins, pauda nožēlu, ka daži individi bankas iekšēnē atkal tai radījuši kaitējumu reputācijai. Tajā pašā laikā sodīto banku akciju vērtība nav piedzīvojusi kritumu, analītiķiem norādot, ka soda naudas bija daudz zemākas nekā gaidīts. Gince Moliņš, Latvijas radio.